Benvidos a Folkin Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin Trio.
Boa tarde, benvidas e benvidos todos a unha nova edición de Folkin Trio.
Boa tarde, Antonio, que tal? Xa estamos aquí agochándonos un pouco do frío que como sempre decimos, cando chega, chega.
E agora chegou con forza, pero bueno, con moita música. Dá gusto que comecemos marzo xa con tantas citas musicais e con, bueno, concertos como o de Wadi Galego, que estamos la escuitando de fondo, e falaremos con ela nuns intres, que estará o vindeiro martes comezando cos actos do Día da Muller no Teatro Rosalía da Coruña. Así soa Wadi Galego con este novo disco, O Mundo Está Parado. Xa decimos que falaremos con ela dentro de moi pouquiño, e falaremos tamén cun representante de la banda morisca, con José Cabral, que estarán este fin de semana na banda das Crechas, no Clavicémbalo de Lugo, e tamén no Auditorio de Redondela, coa súa proposta que fusiona o flamenco con música xa do Magreb máis occidental.
No! se va.
Temos outro lado da liña telefónica a nosa queridísima Guadi Galego. Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, estábamos falando de que tes agora un mes ben completo para presentar este fermosísimo O Mundo Está Parado, e a primeira cita temos a honra de que sexa na Coruña o vindeiro martes. Contanos como nace este disco.
Ben, pois este disco nace na miña vila, en Cedeira, o ano pasado empezou a xerminarse, grabase ali en agosto deste ano pasado, 2016, e nace pouco a pouco, un pouco pola inspiración norteña e pouco máis.
Contanos un pouco, por que O Mundo Está Parado, Babi?
Bueno, pois nada, este é a pregunta das entrevistas, porque non deixa de ser un paradoxo, ¿no? De feito, o mundo vai tan rápido que non para nunca, entón é unha parada casi obrigatoria para reflexionar de como está este mundo a nivel humano. Imos tan rápido, unha información, no consumo, na producción, todas esas cousas que o capital nos exixe que nos paramos pouco a mirar para nos mesmos e para a xente que nos rodea e para ver que é o que precisamos e que é o que precisan os que temos ao lado.
Vemos algunhas diferencias entre as luas de outubro e agosto, Este Mundo Está Parado. Non sei se é só a nosa sensación, pero vemos unha Guadi moito máis persoal.
Bueno, se cadra, as luas era un disco moi de tránsito, ¿no? Moi de tránsito entre unha etapa máis coral que tuven, e é un disco moi emocional. As luas é un disco que eu fago entre os meus dous fillos, ¿no? entre o nacemento do meu primeiro fillo e da miña segunda filla. Entón, bueno, como que tes todo que ten que ver coas emocións, está moi a flor de pele. Este é un disco un pouco máis maduro, ¿no? Un pouco máis asentado, un pouco máis reflexivo. Un pouco o que ven sendo O Mundo Está Parado é iso, non? Unha reflexión, unha parada para analizar o que nos rodea.
Algo que tamén chama moito a atención e que é fermosísimo que coides é toda a estética, e fálanos dese formato tan especial que ten o disco, que, bueno, xa veu de rematar a primeira edición.
Sí, nada, a primeira edición eran mil exemplares de un vinilo que levaba un CD dentro e unha foto de 10, de 10 fotos distintas, había unha tirada de 100 de cada unha, ¿no? Era un formato especial que quixemos apostar polo formato vinilo, porque nos parecía un formato moi evocador. Por outro lado, nos parecía que o consumo de música en vinilo era como un pouco máis selecto, cuidado, que procuraba un pouco máis de tempo para eso, escuitar a cara A e ter que levantarte a darlle a volta a cara B, non escuitar por escuitar, ¿no? Tiña como unha especie de ritual que nos parecía atractivo, e tamén a parte gráfica tomaba moita presencia. Bueno, pues, apetecemos facelo así, un pouco decirle aos nosos fans que apostaran por que apostábamos por ese formato e que creeran nel, e así foi, ¿no? Porque non todo o mundo ten xiradiscos. Ainda que, bueno, agora xa hai moita xente que edita en vinilo e a xente está volvendo a mercalos.
Sí, aparte, nos vinilos era moi importante tamén non confundirse coa velocidade, porque eso podía ser un Cristo.
Sí, podía sonar o muy lento, muy rápido, muy rápido, como Albi las ardillas, ¿no? Sí. Era así. Sí, exacto.
Algo que tamén destaca do concerto de Coruña é que é un martes, unha data en principio rara, distinta para un concerto, pero non sei se sabes que por primeira vez temos un festivo na Coruña como o Día da Muller. Que che parece esta medida?
Ben, sei que a vos quitaron, sei que a San Xoán cae en sábado ou en domingo, non sei que me contaron, e que entón que se decidiu poñer o Día da Muller como festivo. Vos pareceme interesante, dende logo. Interesante que convida a xente un pouco a ir aos actos conmemorativos do día, no, que non hai que traballar ese día na cidade, e que podan tamén disfrutar pois do concerto do día 7, o día anterior, xa que oito non se traballa.
Ti como muller na música, sabemos que sodes moi poucas e realmente unha mágoa. Como ves a inclusión da muller no sector musical? Pensas que vai a seguir avanzando pouquinho a pouco? Eu que noto é que cada vez sodes máis, pero case todos solistas. Non sei se tenes unha connotación positiva ou negativa, pero sí que vexo que moitas sodes solistas e a maioría cantantes.
Sí, a maioría somos cantantes e básicamente a maioría cantantes. Hai moi poucas instrumentistas solistas. Cada vez empeza a haber máis, por sorte, e que lideran algún proxecto, pero sí, faltan instrumentistas. As cantantes como que collemos un pouco máis de presencia, si son autoras máis aínda, pero sí. Pero isto ao final é un reflexo da sociedade, ¿no? Aínda cantas orquestas sinfónicas teñen moitas mulleres, poucas, cada vez hai moitísimos máis homes e é así, é dicir, non é un reflexo un pouco da sociedade. Aínda hai profesións que se identifican co xéneros, ¿no? Hai poucas fontaneiras, poucas electricistas. Neste caso hai músicas, hai moitas cantantes, pero hai poucas músicas, ¿no? Aínda.
De logo. Bueno, falanos xa desta xira que tes o mes de marzo un ben completiño, Rosalía de Castro o martes día 7, mércores de 8 Porriño. O día 16 vaste cara a Barcelona tamén.
Sí. Día 16 Barcelona, día 18 Teatro da Estrada, e despois día 25 o Pasado Cultura de Narón. Así completaremos o mes de marzo. E o 7 de abril imos a Madrid. Así que vai ser un mes intenso. De 7 a 7 vai nos chegar.
Bueno, tamén un gusto que se poida difundir a vosa música por tantos lugares, e sobre todo de cara ao verán, que tal, se hai algunha data confirmada?
De momento non, estamos en proceso, ainda se están abrindo as contratacións, ainda os concellos están facendo as súas apostas, esperemos que por programacións diversas, e que non sexan só no ámbito máis festivo da palabra, que poda haber sitio para todos os proxectos e para moitos xéneros distintos de música, que podamos, bueno, pues tocar nas plazas do país, nas festas do país e en ciclos culturais que se dan ao longo do verán, que dá moito gusto tocar ao aire libre, a verdade.
E tamén nos castelos, porque é un concerto que non vou esquecer xamais. Imagino que xa sabes a cal me refiro.
Sí. O do castelo de San Antón, a verdade que foi espectacular ese concerto. E 25 grados na Coruña, que eso era un puntazo, ¿eh?
Estaba todo preparado.
Sí, estaba todo preparado, sí. Foi unha noite fantástica. A verdade que non nos importaría repetir, dende logo.
Pois nos emplazamos as autoridades coruñesas a que así o fagan, porque sí que foi fermosísimo. E tamén, igual que se cuidan os deseños, que se cuida a música, tamén sería importante cuidar esos espazos, poder facer esas cousas tan especiais como bueno, o concerto de Guadi no castelo.
E na Torre de Hércules, porque fai moito vento.
Que está un pouco alto.
Que cuidado. Eu estive ali xa nun concerto de Luarna Lubre e casi salíamos volando, pero bueno, é o que hai.
Creo eso. Moi ben.
Bueno, Guadi, pois moitísimas grazas. Vémonos o martes. Lembramos martes día 7 a partir das 8:30 no Teatro Rosalía de Castro, presentando O Mundo Está Parado. Así que moitísima sorte para este mes e para todo o que ven.
Moitísimas grazas a vos.
Bicolande. Unha aperta. así de ben soa Guadi Galego este O Mundo Está Parado. Non xa dixen moitas veces que era dos meus discos favoritos que se publicaron no pasado ano.
Pareceume importante esa reflexión de Guadi de que hai traballos que lamentablemente pois aínda non están moi abertos ás mulleres.
No, e a min realmente no caso musical chame moitísima atención porque en outros traballos, pois decía Fontaneiros, pois aí sempre está o estereotipo da forza masculina ou doutros, pero na música non hai ningún estereotipo que poida favorecer a un xénero ou outro, e sí que é certo que é un todo pirolos a música de cuidado.
Sí,
disposto a pensar é iso, si hai algo, hai como moito unha cantante e algo máis, pero
está...
No, era moitos exemplos,
sí. Está Begoña.
Sí, pero tamén unhas, sí.
Despois hai gaiteiras, pero a mí non me soa acordeonistas.
Sí, non, é moi complexo.
Falando da música galega, se pensou un pouco na música irlandesa, sí, que aí sí que hai un pouco máis, pero bueno, siguen abundando as cantantes, sobre todo en Irlanda.
No, ese aí segue sendo xa en Galicia ou fora ou unha persoa, dúas nun grupo.
Sí.
Pero é complexo atopar un grupo, bueno, formado maioritariamente por mulleres.
Claro,
así que hai que camiñar por aí.
Sería algo normal, o sea, porque non sería normal un grupo todo de mulleres cando a veces é normal un grupo todo de homes.
Exactamente.
Un grupo, mira, imagínate un grupo todo de mulleres e o cantante que fose un home. Perfecto.
Aí, conste que hai moitas propostas que xa están afondando nisto. Presentouse aí un par de semanas a Banda da Loba, que son todo mulleres. Está Xiana Lastras, Andrea e Marcela Porto, e creo que son dúas máis, guitarra e violín. Así que, bueno, que continúen o camiño e que tamén as vexamos moi pronto por aquí. Falando tamén de grupo no que hai todo mulleres, pois teremos a Sabela Sainas na Coruña o vindeiro mércores a partir da 1:30 foliada na praza da fábrica de tabacos, así que convidar a todo mundo a que participe nesta foliada, que desfrute co Sabela Sainas, que garantimos que monta unha festa como moi poucas, e iso, a música que non pare nunca.
Mira, pois agora lembrando un pouco, agora eu non sei se siguen activo, había un grupo, aparte creo que eran da Coruña, que eran as Ménades, de fai creo que ti non as chegaches a conocer. As Ménades eran unhas rapazas que facían un folk así, unha mezcla entre folk clásico e tal. Estaban moi ben. Pero claro, non hai... Agora mismo non hai quórum de grupos femeninos.
Pois, iso lanzamos aquí ese, bueno, ese canto ar casi, pero animando a, bueno, a que se formen grupos e tamén conten con mulleres, que é vital. Si escuitamos un tema de Guadi Galego, que non falamos del, pero tamén chama a atención porque o canta en castelán. Parece unha decisión moi arriscada e totalmente coherente, porque o compuxo o seu productor Alís, e dicía en outras entrevistas que cando algo está ben así non hai por que mudalo. Así de ben soa El Entorno.
El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal, el fanático que vende su vida quitando otras, el comienzo de un final que todos algún día tocarán, la bandera sin quitar que ondea a media está.
Hay cosas que están, cosas que van, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada.
desidia, la maldad, la impotencia contenida, las mentiras que se guardan y te acompañan cada día, las promesas que se van, mejor no fuesen nunca prometidas, los vinos, el champán, los licores de aguas prohibidas, los hijos que saldrán en procesión desde el bar de la esquina, los cachorros que traerán la luna llena y la vacía, los pecados sin filtrar que en su momento no quisimos confesar, fueron parte del altar y dio sentido a nuestras vidas. Hay cosas que están, cosas que dan, cosas que quitan las ganas de hablar y cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan y cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada.
E lembramos ademais, para aqueles que non nos seguides nas redes sociais, que temos en marcha un sorteo dunha entrada dobre para este concertazo que veremos o martes na Coruña no Teatro Rosalía de Castro. Podedes enviar un correo a folkintrio@cuacfm.org co asunto sorteo Guadi e así podedes optar esta entrada dobre para asistir de balde ao concerto grazas á Cultura Activa. Xa sabedes, para non perder temas tan fermosos como os que estivemos escoitando, pois enviádenos un correo folkintrio@cuacfm.org co voso nome e teléfono e así podedes entrar neste sorteo que anunciaremos o gañador o domingo. E agora cambiamos totalmente de aires, marchamos de Galicia, bueno, cara a unha cidade irmá de Coruña, a cidade de Cádiz. Ali está La Banda Morisca, que estarán, como dixemos, este fin de semana en Galicia con temas como este.
La luna se va con la
cambiamos de idioma porque hablamos con José Cabral, de la banda Morisca, este grupo que estábamos escuchando y que estará este fin de semana por Galicia. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque sabemos que acabas de llegar.
Sí, ahora mismo acabamos de llegar, acabamos de desembarcar en Galicia, ¿sí? Con un viento, con un tiempo un poco húmedo.
Bueno,
a lo que estamos acostumbrados.
Iba a decir yo, a lo que estés acostumbrados, porque tampoco está tan mal a lo que estamos acostumbrados nosotros. Bueno, cuéntanos qué es la banda Morisca y, bueno, cómo os formáis y cómo os juntáis. Ya lleváis 5 años de trabajo.
Sí, 5 añitos ya de experiencias y de viajes y de, pues es una cosa es muy espontánea realmente. Nos juntamos en una especie de espectáculo por encargo y bueno, nos gustó la idea y bueno, ahí seguimos y un temita, otro tema y ahí andamos. Pero muy bien, vamos, ahí investigando y socavando debajo del folclore del sur y poniéndole bastante empeño y bastante corazón.
Leemos que nacéis de la experimentación entre tradiciones andaluzas, la antigua al-Ándalus, pero también mirando y abriendo fronteras, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es la vocación andaluza, ¿no? Andalucía nunca ha tenido una frontera muy, muy definida, ¿no? Ni por el sur ni por el norte, ¿no? Hay que darse cuenta que hay territorios andaluces en el norte de África, bueno, realmente casi todo el norte de Marruecos ellos se consideran andaluces y bueno, y los límites por el norte pues tampoco se conocen, ¿no? Entonces pues claro, nuestra influencia y la influencia cultural andaluza es muy amplia, vamos, de hecho pues vamos, participamos de todo el folclore, digamos, ibérico, ¿no? De alguna forma, ¿no? Somos herederos, ¿no? Y de alguna forma pues lo llevamos también, ¿no? Todo el folclore. Pues todo de toda la península, ¿no? Realmente.
Llegáis a Galicia con 2 conciertos dentro de la gira, girando por salas, para la redundancia, que selecciona 25 grupos de entre 1000, vosotros fuisteis uno de ellos. ¿Y cómo fue? ¿Tenéis que vosotros contactar con las salas o son ellas las que se ponen en contacto para hacer esta gira? Parece que perdemos a José, sabemos que estaba en un tren, entonces...
Muy cercano y a la vez tan lejano, ¿no? Pero muy, muy especial para nosotros, ¿no? Está como en la otra punta, ¿no? De esta península, ¿no? Y muy contento de estar por aquí.
¿Habéis visitado Galicia en otras ocasiones?
¿Cómo?
Digo, si habéis visitado ya Galicia en otras ocasiones con la banda.
No, con la banda nunca, es la primera vez. De hecho, vamos, estamos como muy de enhorabuena por eso, ¿no? Por visitar estas tierras, ¿no? Tan musical, y con tan buen criterio musical, ¿no? Según escuchamos
aquí, ¿no? Bueno, parece que escuchamos con un poquito de problemas. Debe haber algún túnel, porque claro, en Andalucía tampoco hay tantos túneles, pero Galicia tenemos más montaña. Cuéntanos de cómo... Claro, acabamos de perder... Bueno, vamos a subir un tema y a ver si podemos hablar de nuevo con él, porque sabemos si lo que acababa de baixar de un avión... Y acababa de montarse en un tren, así que anda por lo medio de Galicia, pues promocionando este concierto.
Corría un mes en días, nas noites, sachabas co teu corazón, a bagua que brotou. Era negra, la tierra que entró con perdón. Eras ti tan clara y serena, agua do mundo. Eras ti cravando eterna en arena, sementes do vosso porvir. Morreu a fera, ficou a nena. A dureza toda.
¿Escuchas?
Quedó una herida. Morreu a cera. Ficó a nena. A dureza toda.
Estábamos intentando contactar de nuevo con José, pero bueno, parece que hay interferencias telefónicas. No sabemos dónde golleron o vos, ni otro tren, pero bueno. Si o voo era de Coruña e collen un tren para Santiago, sabemos que hai 4 ou 5 túneles mínimo onde a conexión sí. está complicada. Imos coitar un tema de, bueno, de la banda Morisca, deste disco, que lle quería preguntar, que tamén é un disco con moita influencia galega, neste caso pola discográfica. Foi editado por Folk Música, Altafonte, que, bueno, sabemos todos que é das grandes discográficas a nivel nacional e agora mesmo tamén internacional. Así que imos escoitar este tema que se chama Por las Tierras de Ronda, para facernos unha idea de como soa a banda Morisca, e a continuación damos as datas dos seus concertos.
Yo
Así soa la banda morisca. Imos a dicir as datas que teñen. Hoxe mesmo estarán na Casa das Crechas de Compostela, dentro do Girando por Salas, tamén dentro deste, desta xira no Clavicémbalo de Lugo, mañá sábado día 4, e o domingo día 5 iránse a Redondela, dentro da rede de músicas soltas que organiza a Central Folke. E imos xa co tempo de axenda, que hai pues, un lote de citas para rematarlo en troido.
Para hoxe venres temos a Xoán Curiel na Casa do Saber de Lugo, Ruxe Ruxe na Sala Master Club en Vigo e Nao na Sala Capitol en Compostela.
Para mañá, sábado 4 de marzo, Pablo Díaz na Arca da Noé en Vilar de Santos, a Gramola Gominola na Festa do Queixo de Arzúa, Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre no Auditorio Municipal de Ourense, Falperris na Sala Mala Testa de Compostela, Super 8 no Lounge de Ribeira, Esquíos no Invitus da Estrada, Os Fillos do Estramonio na Iguana Club de Vigo e ademais hai Foliada en Couso, a Estrada.
E para o domingo temos a Mercedes Peón e a Milla Doiro na Festa do Queixo de Arzúa e Memorial Moxenas no Centro Cultural de Valadares en Vigo. Ademais, lembrarvos que o martes Guadigalego actúa no Teatro Rosalía de Castro e o mércores hai Foliada na Casa das Crechas.
E tamén Foliada coruñenta na Praza de Tabacos, Casa Belasainas, así que por citas non é. E falando de que hai Foliada na Coruña, lembreime dun tema de Luarna Lubre.
Foliada na Coruña.
Exactamente. Imos escuitar Luarna Lubre porque o vindeiro venres preséntase unha exposición sobre os seus 30 anos de carreira no Durán Loriga, no, bueno, ali na, no hall de onde está o CEGAI, a Biblioteca Municipal, así que xa emplazaremos o vindeiro venres a que visitedes esta exposición. E xa vos contaremos que tal está no seguinte, pero imos escoitar a Luarna Lubre para ir entrando en ambiente.
Thank you. sardiñas no mare, ni ranchas que no rede, en sardiñas no mare, en una moza bonita, ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar, ay, ale, no, ay, la, anda que desaparece.
Hizo al Luar na Lubre en este disco que, bueno, van a repasar estes 30 anos de carreira, a ver si falamos con eles e visitamos esta exposición que se inaugura o vindeiro venres ali no hall de Durán Loriga no 12 Gai dos 30 anos de carreira. E uns que teñen que estar a puntiño de presentar disco porque xa anunciaron que o rematarán son os de abaixo. Así que che parece se escoitamos Campanas de Bastavales? Que ademais con todo este movimento sobre o aniversario de Rosalía, pois queda ben acaído.
Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar, eu morro de soidade. Cando vos oio tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos oio tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades. Que das entrañas me doio. Doio-me de dor ferida que antes tiña vida anteira. Doio-me de dor ferida que antes tiña vida anteira. E ora teño media vida. Hey, hey. Soy o media, me deixaron os que de alo me trouxeron. Soy o media, me deixaron os que de alo me trouxeron. Os que de alo me roubaron. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños. Hai uns toliños amores. Que os amores xa fuxiron, as soidades viñeron. Os amores xa fuxiron, as soidades viñeron. De pena me consumiron. Campanas de bastabales, cando vos oio tocar, eu morro de soidade.
Pois así soan os de abaixo, lembrando a Rosalía, que, bueno, xa vistes que está polos aires. Esta compañía, creo que era de Noruega.
Sí, Norwegian
Fly Ice Lines, ¿no? Sí. Pues, dende onte, xa está ese Boeing 747 no aire con esa imaxe de Rosalía percorrendo o mundo. Bueno, pues, que sigan coñecendo, que sigan lendo, que eso será vital para todos. Estamos xa chegando ao remate. E, bueno, este fin de... Eu xa decía, coa festa do queixo, para min comezan os festivais exteriores. Pero ainda así, vendo a previsión do tempo, eu diría a xente que vaya a Arzúa a desfrutar, bueno, dos concertos que hai mañá de pop rock e o domingo xa máis folk tradicional, que vayan moi abrigados.
Moi abrigados, porque fai un frío. Non fai mal tempo, pero fai frío. Entonces salir á rúa é máis complicado.
Eu se fun 3 ou 4 anos a Fira do Queixo a ver os concertos, os 3 ou 4, o lumus estaba enfermo, como quera así asomando, con febre. Non pensedes que vai, que porque sexa a 6 da tarde vai estar mellor tempo, non?
Si, sí, non, vai facer a parte Arzúa eu pasei varios braos en Arzúa, polo Camiño de Santiago tamén, e a noite de Arzúa, especialmente a noite
é dura, non? Ata
é moi dura, si, sí, porque pode ter un día igual, imagínate, de 15 grados, 17 grados, que non é o caso estes días, que estes días xa fará frío durante todo o día, pero un día normal, que pola mañá pode estar abrigado normal, cando chega a noite, pero non aguantas nin na casa.
Pois, iso, e de moi abrigados, ou se non baila de moito, que tamén é outra opción, pero non sei por que sempre lle dá por chover. Entón, se chove e bailas, ao final a auga entra...
Non se choverá estes días, eh?
Pois eu penso que sí,
sí.
A que anuncian para mañá e para pasado e das boas. Último recordatorio en liña, podedes enviarnos un correo a folkintrio@cuacfm.org para optar ao sorteo dunha entrada doble para ver a Guadi Galego o martes no Teatro Rosalía. Tedes ata este domingo, día 5 de marzo, ás 9 da noite, para facelo, así que enviades eses correos a folkintrio@cuacfm.org para o concerto e xa vos diremos que engañou. Pois Robert, escoitámonos pa vindeira semana, despedímonos con Guadi Galego, así que unha aperta ben grande.
Veña, apertas.
Nunca souben ver o que os outros ven.